Muncesc, dar nu oricum. Emisiune realizată de Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. În seria noastră în care vorbim despre soluții pentru depășirea crizei, iată că astăzi ajungem la tema importanța resurselor umane. Cred că fiecare organizație se confruntă cu această problemă. Invitatul nostru este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Am putea spune că valoarea unei companii este dată de angajații ei?
Absolut! Mai ales în secolul 21. Dacă în vechiul sistem, și din nou pentru mine vechiul sistem este economia până în 1989, când vorbeam despre bogăție, vorbeam în general despre lucrurile tangibile, fabrici, despre ogoare, despre metri pătrați, despre tehnologie, lucrurile alea sunt importante în continuare. Dar uitându-ne în secolul 21, care este un secol digital, care este o economie a serviciilor, când dintr-o dată ideile sunt mult mai valoroase, oamenii devin piesa principală. Și firmele care vor ști să își gestioneze oamenii, să-i dezvolte. Îmi place foarte mult un citat de al lui Klaus Schwab, fondatorul de la World Economic Forum, care spunea: secolul 21 nu va fi un secol capitalist, nici socialist, ci va fi un secol al talentalismului. Adică talentul uman va fi suprem. Și întorcându-mă la ideea firmelor, big tech-urilor, care sunt super valoroase, n-au active, nu au fabrici, nu au uzine, nu au, nu știu, flote de camioane, ci au niște oameni foarte valoroși, au talent uman. Întotdeauna a fost important lucrul acesta, dar acum mai mult decât oricând. Și orice firmă românească care vrea să treacă peste criză și vrea să internaționalizeze, vrea să se digitalizeze, trebuie să aibă o strategie bine pusă la punct, să devină o fabrică de talent. Dacă nu știe să facă chestia asta, va avea foarte mult de suferit.
Oamenii talentați, oamenii valoroși, da, se găsesc oriunde sau se formează? Da. De ce pun întrebarea aceasta? Pentru că oarecum observăm lucrul acesta în piață. Caut oameni, da, pricepuți, în loc să avem mentalitatea formez oameni,
corect,
pricepuți.
Da. Da, și răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da. Adică și căutăm pe de o parte, pe cealaltă parte și îi dezvoltăm. Acum să revenim la contextul nostru românesc, pentru că nu putem să ne debaransăm de el. Sunt două forțe mari care ne afectează în încercarea noastră de a deveni fabrică de talente ca organizații. Prima forță este diaspora. Deci faptul că avem 4 milioane dintre compatrioții noștri care au plecat din România, asta înseamnă că mulți dintre potențialii angajați, colaboratori ai noștri, sunt în străinătate. Și într-o oarecare măsură am rămas cu un număr mai puțin de oameni și unii experți spun chiar de mai proastă calitate. Adică oameni care nu au fost foarte curajoși, care n-au știut o limbă și așa mai departe, ăia sunt cei care au rămas. Deci din capul locului noi lucrăm cu niște oameni care n-au plecat în străinătate.
Și poate că cei mai curajoși sunt cei care s-au întors.
Așa. Acum, aici nu vreau să intru în chestii controversate, că e clar că voi jigni pe cineva și nu asta e intenția noastră, că ai rămas, că n-ai fost în stare sau alte lucruri de genul acesta. Nu, sunt sigur că fiecare om are convingere lui, chemarea lui din partea lui Dumnezeu. Dar ca și idee generală la nivel național, asta este un fapt. Oamenii au plecat de aici, ca urmare cei care au rămas îs un pic mai greu de gestionat. A doua problemă este o problemă pe care am avut-o noi. Noi ca și organizații, inclusiv termenul pe care folosim, resursă umană, resursă financiară, e ca și cum am fi vorbit despre combustibil. Adică, domnule, iau 20 de oameni, îi bag într-un schimb și din ei scot ceva. Țin minte o discuție pe care am avut-o cu un client care după aceea am colaborat foarte bine cu el. La început mi-am pus o întrebare simplă. Zic, bun, cum îți motivezi angajații? Se uită la mine așa, jignit. Cum mă ți-ai motivez? Bag în ei stres până crapă curaj. Deci asta era ideea lui. Deci ideea lui este că e o resursă, e un combustibil, e un cărbune care îl bag acolo în sobă și iasă ceva din el. Că e ușor de înlocuit și a fost și din păcate rămâne această atitudine din partea multor organizații și patroni că este o resursă ușor de înlocuit care nu contează, las că îi bagi, îți ieftin și ne descurcăm.
Așteaptă alții la ușă.
Corect. Ambele atitudini ne afectează capacitatea noastră ca organizații românești să devenim niște fabrici de talente, să putem concura într-o economie globală, să putem face față provocărilor internaționale. Și din nou, repet chestia asta, când vorbesc despre internaționalizare, nu cred că este importantă doar pentru firmele care vor să iasă la export, ci cred că este importantă pentru firmele care vor să-și apere teritoriul aici în România. Pentru că dacă ne uităm, în special în ultimii 10-12 ani de când am fost integrați în Uniunea Europeană, foarte multe firme străine au venit pe teritoriul nostru și ne-au eliminat. Deci toți cei care au fost în domeniul de comerț alimentar, bancar și multe altele au dispărut. Uh-huh. Și străinii au venit pentru că au aceste sisteme, au aceste firme foarte bine puse la punct și au acaparat piața în întregimea ei. Deci aici este ideea în care ca și firmă trebuie să conștientizăm aceste două presiuni și trebuie să găsim mecanismele să le depășim în mintea noastră și preferabil dacă putem să atragem oameni din străinătate înapoi sau cel puțin să-i creștem pe cei care avem aici.
În mintea mea acum se suprapun două planuri.
Da.
Pe de o parte planul de afaceri și pe de altă parte planul vieții creștine.
Corect.
Și îmi dau seama că de fapt ceea ce Domnul Iisus Hristos ne învață, ucenicia, adică să formezi oameni, funcționează
absolut
în planul afacerilor.
Absolut.
Și asta e nevoie să învățăm, poate și în biserici și în viața de business.
Și iarăși, după cum ați văzut în emisiunile anterioare, principiile unei afaceri sănătoase sunt înrădăcinate în Scriptură. Uh-huh. Și dacă ne uităm pe planeta aceasta, cel mai valoros lucru care există este omul. Pentru nimic altceva Dumnezeu n-a venit să moară decât pentru om. Uh-huh. Și nimic altceva nu va fi izbăvit după ce planeta își va încheia istoria decât sufletul uman. Deci omul este cel mai prețios bun. Același principiu este și într-o firmă. Toate celelalte active se devalorizează. Dacă îmi cumpăr o mașină, în 3 ani de zile are o valoare mai mică, asta este uzura. Dacă mi-angajez un om și știu să-l cresc, omul respectiv poate fi mult mai profitabil, poate fi mult mai valoros pentru firma mea dacă eu am un sistem. Și deja ați anticipat esența a ceea ce discutăm aici și esența este ucenicia. Și din nou, Domnul Iisus Hristos, înainte de a se înălța la cer, a spus: mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Esența creștinismului este ucenicia. Personal am fost foarte și sunt foarte influențat de o carte a lui Charles Murray, care a scris despre declinul american. Titlul cărții foarte controversat, Coming Apart, The Decline of White America. Și el spune: domnule, ce s-a întâmplat cu modelul american, cu modelul occidental? Și el spune: ceea ce noi am avut moștenit de la reforma protestantă, în care bogații se întâlneau cu săracii la biserică și bogații dădeau săracilor oportunitate de muncă și făceau un transfer de ideologie, de mentalitate, de hărnicie, ăsta s-a stricat. Și începând, el bineînțeles evaluează America, și începând cu anul 1963-65, când au fost marile reforme în America, ce astăzi bogații și săracii se mai întâlnesc doar la biroul de taxe. Unul să-și plătească taxele, celălalt să-și ia ajutorul social și nu mai au altă interacțiune. Și ca urmare nu există acest proces de ucenicie pe care istoric l-a făcut biserica. I-a luat pe oameni la oaltă și a spus: tu ești stăpân de sclav, tu ești sclav, sunteți cu toți frați în Domnul și aveți de învățat unii ceilalți.
Nu se mai întâlnesc astăzi bogații cu săraci la biserică?
Din păcate nu. Și ai biserici de bogați și ai biserici de
în
săraci în America și tot mai mult văd chestia asta și în România. Și din nou, ăsta este modelul, deci prototipul este biserica și cele mai bune firme sunt firme care activează pe acest principiu de ucenicie al bisericii, care investesc în oameni. Și iarăși vă spun un exemplu din România, nu sunt clienții noștri, dar sunt firmă necreștină, interesant, necreștină, care au cea mai bună cultură organizațională din România și când li s-a făcut evaluarea de o firmă de audit străină, au spus, zice, aveți o cultură organizațională cam egală cu un cult religios. Și este o firmă de închiriere de mașini din Moldova, care au mers foarte mult pe strategia aceasta. Deci business-ul este unul foarte simplu: închiriere de mașină pentru românii care se întorc din străinătate în țară. Și ei au o strategie de resurse umane incredibilă, impecabilă și ca și politică, în fiecare săptămână, fiecare angajat este responsabilizat să citească o carte sau ceva de genul acesta și au un sistem foarte bine pus la punct de ucenicie, de mentorare, în care cei care sunt mai senior în firmă investesc în cei care sunt mai junior și învață și îi dezvoltă. Și aici este esența unor resurse umane valoroase. Ca să dezvolți un om, e clar că este partea de informare. Ia cărțile astea, cursurile astea, școala are o valoare foarte mare, dar ceea ce are cea mai mare valoare este partea de ucenicie. Este partea aceasta de dezvoltare, de creștere. Și ucenicia nu o poate face doar patronul. Aici este iarăși o greșeală foarte mare în care patronul are 50 de angajați și săracul vrea să le facă pe toate. Nu poți. Este important această idee în care mă uit la omul respectiv și nu vreau să-l țin la salariul pe care îl are. Mulți patroni, că spun, că nu spun, nu că vrea să-l țină, vrea să-i mai scadă din salariu. Că cu cât îi poate scădea salariul mai mare, cu atât îi crește lui profitul. Și tot timpul le spun, zic, măi, oameni buni, gândiți-vă cum puteți să vindeți munca, ideile, creierul lui omul ăla mai scump ca să puteți da și lui o cotă parte, dar să vă rămână și vouă o marjă de profitul respectiv. Și aici este iarăși diferența dintre o organizație care doar se folosește de oameni și vrea să facă mult profit și o organizație care vrea să crească oamenii și implicit devine foarte profitabilă. Și iarăși, exemplu suprem la nivel global este big tech-urile. Când vorbim despre Microsoft, când vorbim despre Apple, când vorbim despre Google, ciuda mea este că sunt niște firme necreștine care promovează valori libertine de stânga. Dar au înțeles partea asta de ucenicie. Au înțeles partea asta de mentorare. Iarăși o carte foarte bună scrisă de un român. Puțin oameni știu că un român a fost directorul de resurse umane a firmei Google și a creat cultura asta organizațională și Google a câștigat 5 ani la rând cea mai bună firmă pentru care să lucrezi la nivel global. Și era exact chestia asta bazată pe dezvoltarea omului, pe mentorare, pe ucenicie, pe creșterea valorii oamenilor respectiv. Și aici mi-aduc aminte de ce spunea Mântuitorul, fiii veacului acesteia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune.
Au luat de la Domnul Iisus Hristos lucrurile bune,
da,
dar
da,
au pierdut valorile.
Absolut, da. Și asta este partea tristă, pentru că mă uit la respectul pe care oamenii îl au într-o firmă seculară, într-un loc care e departe de Dumnezeu. Și la lipsa de respect pe care oamenii au într-o organizație, așa zis, creștină, într-o țară, așa zis, creștină, în care dă-l, domnule, încolo, ce te iau eu după el, ce trebuie eu să-l scarpin pe el între coarne și îi disprețul ăla în care tot ce vreau să fac este doar să storc din el cât mai mult posibil și când l-am stors, l-am aruncat și las că îl aduc pe altul. Iarăși, repet, punctul de pornire este partea de atitudine. Vreau să-mi dezvolt oamenii sau vreau doar să mă folosesc de ei?
Rămâi pe frecvență. Aici primești informație de valoare.
Cum putem forma o echipă, nu doar un om?
Bun, începem cu atitudinea. Okay. Începem cu atitudinea, dar după aceea mergem la următorul pas și următorul pas este importanța unui sistem. Unui sistem care să fie predictibil, un sistem care să fie obiectiv, un sistem care să fie cât se poate de just pentru toată lumea. În care spunem oamenilor, numărul 1, domnule, uite, asta este fișa postului. Și asta e foarte important. Enorm de multe firme românești neprofesioniste au doar două posturi în firma lor. Post de băiat și post de fată. Și băieții fac muncă de băieți, se duc, încarcă, descarcă, iau un băiat cu tine și vă duceți. Și după aceea sunt fetele. Fetele fac partea de contabilitate, se duc la bancă, mai fac niște cafeluță și în mintea lor alea singurele două posturi care există. Nu există o claritate a ceea ce trebuie să faci. Și vezi chestia asta când se angajează un om nou. Păi ce trebuie să faci? Vii aici și vezi tu ce se întâmplă. Pui mâna și faci tu ce trebuie. Stă omul speriat, nu știe ce trebuie să facă. Patronul se supără pe el, spune, bă, ăsta nu-i se lipește lucru de mână. După 3 luni de zile, zbiară pe el și spune, te dau afară, că n-ai făcut nimica. Păi, dar ce trebuia să facă? Nu mi-a spus nimeni chestia asta. Și iarăși, subiectivitatea patronului, a managerului, el are foarte clar în mintea lui ce ar vrea să facă angajatul, dar nu o comunică. Ba mai mult de atât, e foarte subiectiv. Îi spune ceva dimineața și la amiază s-a schimbat modificarea. Și a doua zi dimineața, nu mai fă chestia aia, îți pierzi vremea cu, hai fă chestia asta altă, hai fă chestia asta altă. Și este subiectivitatea patronului, care el la rândul lui are presiuni de la clienți și de la toate celelalte chestii, în care săracul angajat îi buimăci de cap și pleacă de acolo, spune, mă duc la o firmă serioasă. Deci firma serioasă de obicei înseamnă că are o fișă postului clară, are o organigramă foarte clară, are un sistem de remunerare foarte clar, are un sistem de evaluare foarte clar. stai în firmă, lucrezi 6 luni de zile și după 6 luni de zile, când se enervează șeful pe tine, începe să spună că n-ai făcut treabă bună. Și nu spune lucruri concrete, îți spune chestii generalități. Dom'le, tu nu simți cu firma asta, ție nu-ți pasă de echipa asta, tu nu știi să colaborezi cu oameni. Dom'le, spune-mi chestii concrete, chestii clare. De regulă, chestiile alea nu se spun decât doar la nervi și de obicei se spun când e prea târziu, când deja relația e așa de tensionată încât e clar că ne vom despărți. Firmele serioase au aceste sisteme de evaluare în care periodic îți spun, uite aici sunt așteptările mele de la tine, uite aici este performanța ta. Uite aici am lucruri care să te măsor. Performanța ta măsurabilă. Bill Gates spunea, doar lucrurile care sunt măsurate pot fi gestionate. Și noi gestionăm foarte mult sentimente. Băi, mă uit la el, pare băiat serios, mă înțeleg cu el bine. Și aici intrăm iarăși în problema eternă a tuturor organizațiilor românești, nepotismele. Pentru că în organizațiile românești, că ne place, că nu ne place, muncim foarte mult cu cunoscuți, cu rudenii. Și angajăm și pe verișor, și l-angajăm și pe cumnat, și l-angajăm și pe ăla de la biserică.
Și cum să-l penalizezi dacă e prietenul tău?
Asta e ideea. Și nu-l penalizezi acum, da, când îi se umple carul, explodează totul și atunci stricăm absolut tot. Și astea sunt câteva dintre instinctele pe care noi le avem și care trebuie să le reparăm. Deci repararea este să am acel sistem clar. Iarăși o altă chestie, ședința pentru cei mai mulți oameni e un rău necesar, groasnic, vai, ia ședință, vai. Și spun patronilor, măi, dacă tu îmi spui mie că ție nu-ți place ședința, este ca și cum un chirurg mi-ar spune că nu-i place spitalul. Deci prin esență ceea ce tu faci este ședințe. Și trebuie să le faci bine și trebuie să le programezi și trebuie să documentezi ce s-a discutat și o ședință ar trebui să fie frumos împărțită în prima jumătate a timpului să facem evaluarea la ce am spus că o să facem, în a doua jumătate a timpului să facem planificarea pe data viitoare. Și cei mai mulți oameni văd ședința ca un fel de horă. Ne adunăm, ne simțim bine, aducem ceva de mâncare, spunem un banc, ce am mai gândit, aia nu-i ședință. Ședința trebuie bazată pe rapoarte. Aia are și o problemă foarte importantă. N-avem rapoarte. N-avem o istorie instituțională. Nu s-a documentat absolut nimica. Băi, se plâng oamenii de tine. Dar cine o spus? Acum nu-ți spun eu chiar toate. Se plâng oamenii de tine. Ce rost a avut fraza aceea? O să o corectez vreodată? Se plâng oamenii de mine, se plâng clienții de mine. Măi, angajații spun că nu prea să faci treaba.
Eventual demotivezi.
Vai, deci când aud frazele astea, sunt niște pierdere de vreme interminabilă. Am fost la tea ședințe, ore în șir, în care au stat oamenii acolo și nu m-au vorbit așa pe la zimbricea. Știi, vreau ca oamenii să fie un pic mai profesioniști și așteptarea mea de la această firmă este să-și facă fiecare datoria, dacă e contextul spiritual, să spiritualizăm, să facem, să lucrăm și folosim o grămadă de expresii bune. Dar la sfârșit ne uităm și spunem, bun, și cine are ce de făcut, cine e responsabil pentru ce, când îi se va cere socoteală, ce termen limită avem. Și mare grijă, am avut câțiva clienți, mai ales în domeniul IT-ului, în care problema era atât de groaznică, încât am estopat comunicarea în limba română. Am estopat comunicarea în limba română și spus de azi înainte, ședințele vor fi în limba engleză. Că limba engleză e mai exactă, mai fixă, plus fiind a doua limbă pentru cei mai mulți dintre
noi. Facem economie de cuvinte.
Facem economie de cuvinte și acolo spunem, I will take care of this until tomorrow. Bun, deja știu că o faci până mâine. O să fac tot posibilul să fie terminată. Ne dăm tot efortul, facem să fie bine. Când aud frazele acestea, înseamnă absolut nimica. Și scoți oameni din ședințe, îi aduci pe oameni de pe teren și îi pui pe toți la oaltă să piardă timpul. Și asta se întâmplă în cele mai multe organizații. E nevoie de sistemul ăsta ca să ne dezvoltăm oamenii, să crească oamenii. Oamenii se spună, băi, m-am dus în firma aia și am învățat. Și ce sunt astăzi, mai bine decât ce am fost acum 6 luni și peste 6 luni, mă voi dezvolta și mai bine.
Dorești să fii profesionist în domeniul tău? Ascultă emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.
Cum poți face pe un angajat să, cum spunea expresia, să facă o catedrală, nu cărămizi, da, să prindă suflul întregii firme?
Bună întrebare! Dacă aș avea răspunsul la chestia aia, aș fi un consultant extraordinar și aș putea să taxez așa chestii nelimitate. E un lucru dificil. Literatura de specialitate ne spune, în primul rând, trebuie să găsești un om care îi motivat. Și din păcate nu sunt foarte mulți. Deci cei mai mulți oameni sunt demotivați. Cei mai mulți oameni au atitudinea, măi, mă duc la servici doar să câștig niște bani, munca e un rău necesar pe care trebuie să-l tolerez, de-abia aștept să scap de aici. Deci asta este, din păcate, atitudinea la 90% dintre angajații pe care avem. Deci idealul ar fi să găsim oamenii care să aibă motivarea. În absența oamenilor care sunt automotivați, cum îi numesc eu, motivarea e o chestie mult lipsitoare. Și ce poți face să creezi ușor, ușor, ca și o maioneză care s-a stricat, pui un pic de muștar și începi încetul cu încetul să corectezi stricăciunea respectivă. Și cel mai bun mecanism este să începi prin exemplu personal. Fie că ești manager, fie că ești un coleg, fie că ești chiar patron din organizația respectivă, este tu să începi să fii omul ăla motivat. Și vei vedea că oamenii, poate nu imediat, dar cu timpul, vor prinde și partea asta de motivare. Numărul 3. Este important să ai sistemul ăsta sau să elimini factorii care demotivează. De regulă, oamenii sunt foarte demotivați de nedreptăți. Asta e demotivantul numărul 1. Sunt foarte demotivați de minciuni. Am spus o chestie, nu ne-am ținut de chestia asta. Sunt foarte demotivați de haos. Băi, nu se știu cu persoană, cine ar trebui să facă, până când. Așa, dacă încerci să elimini astea 3 și altele care demotivează, atunci sunt șanse ca omul să fie mai motivat. După aceea sunt alte chestii care, să știți că funcționează, sună puieril, dar funcționează. De exemplu, uniforma funcționează foarte bine. Și exemplu vă dau fast food-urile, McDonald's, KFC și așa mai departe, ca să poată să-i motiveze pe oamenii respectivi, să-i facă să gândească în termen de angajat, în termen de membru în echipă, îl pun într-o uniformă.
Sunt parte
din marile firme, corporații, au dress code-ul. Dom'le, dacă vrei să lucrezi pentru firma asta de avocatură, vii la costum și cravată. Nu mai dea decât 40 de grade afară. Tu vii aici, plătim o grămadă de bani ca să ținem la aer condiționat la 18 grade în centrul New Yorkului. De ce? Pentru că noi vrem să-ți transmitem un mesaj că tu ești un soldat într-o armată și că ești într-un uniformă. La cealaltă extremă sunt firmele de IT și alte firme creative care creează un mediu propice. E o chestie frumoasă în care oamenii se adună, joacă un ping-pong împreună, beau cafea împreună, au fructe acolo dimineața. Sunt mediile astea care spune, măi, e un bonus. Facem un training împreună, facem un retreat. Vine un speaker pe care îl auzim și jumătate de oră la prânz auzim o chestie frumoasă și ne hrănim mintea cu chestia asta. Toți factorii ăștia ajută la partea de motivare. Ultimul factor este ceea ce numesc eu concedierea selectivă. Deci când ai un măr stricat, când ai un om care i-ai cântat de bucurie și n-o jucat, i-ai cântat de jale și n-o plâns, ăla trebuie dat afară. Pentru că omul respectiv contaminează toată firma. Deci este chestia asta care vede lucrurile rele, care e tot negativ și las că știu eu pe ăștia teoria conspirației. Dacă ai un astfel de om în echipă, omul respectiv îți va face mai mult rău decât îți poți închipui.
Chiar dacă este productiv,
absolut.
Dar atitudinea lui negativă.
Da, și asta e o foarte mare dilemă. Că oamenii spun, măi, stai că e un performer incredibil, face vânzări. De obicei, unde îi vedem pe oamenii ăștia sunt agenții de vânzări, care sunt lupi singuratici, fac o chestie extraordinară, încheie contracte și așa mai departe, dar așa, îi dăunează pe toți ceilalți. Și recomandarea mea de obicei este o echipă îi mult mai puternică decât un viteaz. Am învățat asta de la Armata Romană. Deci Armata Romană a înțeles importanța echipei, importanța unității, decât viteazul ăla, germanul sau altul, care odată de două ori i-a ieșit, dar după aceea în jurul lui nu a rămas absolut nimica, nu a creat o echipă, nu a creat nimica. Deci e mult mai important să ai o armată, să ai o disciplină, să ai perspectivă. E gândirea asta pe termen lung. Bun, omul ăsta, dacă l-am aici, mi-aduce 2-3 vânzări, fac profit pe chestia asta, dar îmi pleacă 3-4 din jur. Nu pot clădi o firmă, nu pot atrage oameni noi, nu pot să scalez business-ul. Se merită? Și atunci, de regulă, recomandarea mea este darea lui afară. Și de multe ori, pentru că am lucrat cu oamenii respectivi, concedierea lor a fost cel mai bun medicament care i s-a putut administra vreodată. Că de obicei eu ai un tânăr foarte talentat, foarte încrezut, foarte plin de sine, că eu vă fac vouă favoare că sunt la firma asta. Când îl dă afară patronul, îi vine mintea la cap.
Își revine.
Se trezește și spune, wow, stai puțin. Și am avut o situație în care s-a dus înapoi la patron după 2 ani de zile și a spus, mulțumesc frumos că m-ați dat afară. apreciez foarte mult. Dacă nu m-ați fi dat afară, aș fi rămas un nesuferit și trei sferturi. Mulțumesc că m-ați dat afară, mi-a venit mintea la cap, într-adevăr mi-am revenit.
Omul s-a smerit puțin.
Da.
Suntem aproape de concluzii și mă gândeam la următoarea situație, dacă vorbim de factorul uman. Investești în cineva,
da.
Îl formezi, îl ucenicizezi, da. Și-ți pleacă.
Preferatul meu. Preferatul meu. Este testul suprem. Deci este felul în care Dumnezeu ne testează inima. Și dacă ne uităm în Scriptură, sunt două exemple foarte interesante. Exemplul lui Avram și după aceea exemplul lui Asaf. Și Dumnezeu cred că aduce în viața noastră periodic testul trădării și testul fățărniciei să ne testeze nouă inima. Pentru că Scriptura ne spune și în Iacov și în Deuteronom, Dumnezeu te-a dus în acea pustie mare și fricoșată ca să te testeze pornirile inimii, să vadă ce e acolo. Există de foarte multe ori această ispită ca eu să investesc în dumneavoastră dintr-un motiv foarte egoist. Băi, sper că-mi iasă. Investesc și pentru tot restul vieții tale ești cu ploconeală, vii cu sărumâna și eu să fiu tătuca ta și eu să fiu marele care te-am făcut. Băi, eu te-am crescut.
Și poate să am profit.
Și să am, bineînțeles, profit, da. Dar e și o chestie socială, că eu sunt marele și tare, și cred că Dumnezeu îngăduie în viața noastră o trădare ca tu să mă trădezi pe mine. Și de fapt când este trădarea aia, testul este dacă eu voi continua să ucenicizez în continuare. Asta a fost testul lui Avram, pentru că Avram l-a ucenicizat pe Lot și Lot l-a trădat într-un mod îngrozitor. Și dacă ne uităm în Scriptură, mi se pare în Geneza 15, când Dumnezeu s-a arătat lui Avram, i-a spus: Avrame, eu sunt răsplata ta și moștenirea ta cea mare. La Asaf, în Psalmul 73, se încheie cu declarația lui: pe nimeni altul n-am în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni altul în afară de tine. Noi oamenii avem instinctul ăsta, că lucrăm cu oameni, să ne încredem în alți oameni. Să investim în alți oameni, să spunem: băi, ăsta o să aibă grijă de bătrânețile mele, ăsta o să-mi facă avere, uai, ăsta o să-mi fie mulțumitor. Și aduce Dumnezeu un trădător și aduce Dumnezeu un fățarnic. Să nu mă înțelegi greșit, îi păcat să trădești și să fii fățarnic. Trădătorul și fățarnicul va fi pedepsit de Dumnezeu. Dar Dumnezeu, în providența lui, îngăduie chestia aia ca să-mi încerce mie inima. Și întrebarea lui va fi: vei continua să faci ucenici? Vei continua să investești în alții, chiar dacă ai fost trădat, chiar dacă l-ați o fost un fățarnic. Pentru că starea pe care Dumnezeu vrea să mă aducă este: eu să mă uit la Dumnezeu, spun: de acolo vine răsplătirea. În nimeni altul nu-mi găsesc plăcerea pe pământ și n-am în cer pe nimeni în afară de tine. Relația de credință este una foarte comunitară, dar evaluarea și relația este foarte individuală. Eu cu Dumnezeu. Și dacă eu am pe oricine altcineva în afară de Dumnezeu, sunt în probleme, sunt în mari, mari, mari pelicole. Și Dumnezeu îngăduie cât un trădător, cât un fățarnic care să mă dezamăgească că i-am dat, că i-am făcut, că l-am împrumutat, că l-am învățat și s-o dus cu tot ce am făcut eu. Și Dumnezeu îmi spune: stai liniștit, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Eu sunt cel care te voi răsplăti. Nu aștepta de la Lot. Lasă-l pe Lot cu ale lui și uitați-vă cum a încheiat Lot. Deci nu vreau sfârșitul lui Lot la cel mai mare dușman al meu. Cumplit. Deci lăsați-l pe Dumnezeu să-ți aducă răsplătirea și să-ți aducă împlinirea. Nu încercați să vă luați voi.
Mulțumim că ați fost împreună cu noi.
Eu vă mulțumesc.
Astăzi alături de noi a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management. Am putea concluziona cu o singură idee. Afacerea noastră cea mai mare nu este firma în care lucrăm, ci oamenii care sunt în jurul nostru.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.